geldiği yer Ava Atık Radyo. Bir firma hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2012 yılın 21. iyunu. Düğünkü havarlar günleri hem gövyetin programmalarımızı yadığı değiştirmeden olur. Allah'ım rahat rahim mühüm vakalar var adakı informasyalar ile tanıştırar.
Assalomu alaykum hurmatli dinleyiciler. Soňky täzelikleri diqqatyňyzda hödürleýäris. Şeýşembe Türkmenistanyň prezidenti Berdim Gömmedow Rio-de-Janeiro-da geçirilýän halkara konferensiýasyna gatnaşmak üçin Braziliýaga bardy. Rio Plus 20 diýip adlandyrylan bu konferensiýa Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan gorunýar we ol 20-22 iýun aralygynda geçirilýär. Durnukly ötüş meselesine bagyşlanyp geçirilýän bu konferensiýada dünýäniň dürli ýurtlarynyň liderleri global we siýasy iqtisady meseleler bilen birlikde daşky sirýadany goramak meseleleri barada da pikir alyşarlar. Konferensiýanyň şäklerinde prezident Berdim Gömmedowyň möhüm duruşlukları geçirjekdigi de habar berilýär. Çarşenbe günü 20. iyunda halkara bozkunlar günü bellenip geçildi. Bozkunların halkara gününü bellek geçmek varadaki karar 2000. yılın 4. dekabrında BMG'nin baş assambleyesi tarafından kabul edilipdi. 2001. yılın 20. iyununda olsa bozkunların statusu varadaki konvensiyanın kabul edilmeginin 50 yıllığına kabartlanıp, ilkinci gede halkara bozkunlar günü bellenip başlanıpdi. BMG'nin bozkunlar varadaki yukarı komisarlığı şunki gün tutuş dünya boyunca bozkunların Onların ve öde yaşayan yerlerinden mecbur göçürülen adamların sanının 44 milyona golaydığına idiyar. Çarşenbe günü Mısır'ın resmi MENA haber agentliği bu yurdun ozalkı diktatör lideri Hosni Mübarek'in kliniki ölüm yağdayına düşenliğini haber verdi. Onun sağlık yağdayının urtut yaramazlaşanlığı sebepli türmenin keserhanasından Harvuk bu hospitala geçirilenliği haber veriliyar. Çarşenbe günü bir nemege işlik kevr haber agentlikleri yurdun resmilerine salgılanmak bilen 84 yaşlı Hosni Mübarek'in kislarot maska sarkali demalyanlığını ve onun diridigini haber verdiler. Şeýşembe günü wekillik saýatyny ýasaslandyrjy Julian Assange Ekvador döwletiniň Britaniýadaky elçihanasyna gaçyp atdy. Britaniýanyň suwdy Julian Assange Şweýcada 2 tane aýal maşgala zynta taýdan elgatanlykda bildirilýän aýplama boýunça ony Şweýcaga ekstraditsiýa etmek barada karar çykarypdy. 14-nji ýunda Britaniýanyň ýokary suwdy ozalky hökümleri ýatyrmak barada Julian Assange'ın eden haýyşyny kanagatlandyrmakdan ýüze gürdi. Awstraliýanyň raýaty Julian Assange özüne bildirilýän ayıplamaları eret ediyar. 2010-cu yılda Julian Assange'ın WikiLeaks saytı, Birleşen Ştatların diplomatik çeşmelerine değişli gizliğin hatları internete yerleştirip onları cemgeçiliğe el yeterledip başlayıptı. Çarşenbe günü Germaniýanyň insan hukukları boýunça komissary Markus Leonin Gazagystanyň häkimetlerini tiýatr rejissýory Bolat Atabaýew azatlygy bermeklige çağırdy. Gazagystanly aktivist tiýatr rejissýory Bolat Atabaýew geçen hepde Janoýdan wakalar bilen baglanşykly sosial ýigrenji öjükdirmekde aýyplanyp tutsak edildi. Bolat Atabaýew Gazagystan bilen Germaniýanyň tiýatrlarynyň hyzmatdaşlyklaryna goşan-goşantlar üçin şu ýylyň awgust aýynda Germaniýanyň Goethe medalyny almaly.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Washington Post gazetinde Birleşen Ştatlaryň we Israýylyň bilelikde Flame adly täze bir kompýuter wirusyny döredenlikleri barada çap eden maglumatyny Israýyl we ABŞ tarapyndan häzirlikçe hiç bir reaksiýa bolmady. Şeýşembe günü geçlik Washington Post gazetiniň gün wataryň resmiýetlerine salgylanyp ýaýradan maglumatynda bu täze kompýuter wirusyny döretmekligiň üstünde Israýylyň harby bölümi bilen bilelikde ABŞ-nyň Milli howpsuzlyk agentliginiň we Amerikada razwiedka agentliginiň 5 ýyl iş alyp baranyny gaýdylýar. Hem bu virusun İran'ın yadro programmasında büyük dönüşlük döretmek maksadı bilen döredilenliği öne sürülüyor. Bu maglumata göre bu teyada kompüter virusu geçen ay İran'ın Nevit Ministerliğine değişli kompüterlerden tapılıptır. Bu aradaki maglumatta bu teyada döredilen kompüter virusunun hedir kıvaut ingur çılışırımlı elektron virusu dığı ve onun kompüterleri Microsoft programmasını teyadeleyici hükmünü avtomatik yağdayda yükleniyenini kaydılıyor. Şeyle de Washington Post gazetinde şap edilen maglumatta bu hoplu virus programmasının İran'ın kompüter setine girip bu kompüterlerde edilen işler varadaki cikmecik maglumatları bu virüsü uğradıcılara yollandı aydılıyor. Bu flame adlı virüsün hatta kompüterlerdeki dokumentlerin nuskosunu almağı, düğme tahtasına basılan düğmeleri hasab almağı, kompüterin ekranına kızatları surata düşürmeği ve hatta kompüterlerdeki mikrofonlardır video kameraları açmağı ukuyupladı aydılıyor. İran'ın yadro programmasında büyük dönüşlük dörütmek ve ona ziyan yetirmek maksadı bilen dörödülen nüge öngötürülen bu virüs programmasının 2010 yılda dörödülen Stuxnet adlı beyle kıvır hoplu internet virüsünün funksiyalarını da öz içine alayanlığı haber veriliyor. Ortiyette iş alıp barayan Kaspersky Lab adlı hopluluk kampanyası Flame adlı teyada virüsün Stuxnet adlı hoplu virüsün kevr kodlarına eyedigin aydiyar ve bu mengdeşliğin de öz gedeginde bu iki programmanın ikisinin de şol bir topar tarafından dörödülenliğine şayatlık ediyenliğine belliyar. Hormatly dinleyijiler, sizi soňky täzelikler bilen tanış bolduňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah Murat Rahim. Bizi de peşgärimizde dowam etdirýäris. Biziň tolkunlarymyzda galyň.